Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce nu vrea ministrul Justiției amnistie la 20 de ani de independență?
Actele de amnistie nu se pot transforma într-o tradiție. O guvernare responsabilă nu amnistiază infractorii cu orice ocazie de sărbătoare.
Astăzi se împlinesc două decenii de la interzicerea Partidului Comunist al Moldovei Sovietice.
Și cât de probabilă este o schimbare politică în Belarus pe fondul crizei economice? Începem cu știrile Europei Libere.
Situația la Tripoli rămâne tensionată, dar rebelii au capturat sediul fortificat al liderului libian Muammar Gaddafi. Sute au intrat în diversele clădiri, au scos documente și au fost filmați plecând cu multe arme lăsate în urmă de luptătorii lui Gaddafi. Nu se știe unde se află însă liderul libian. Mai mult peste câteva momente. Un tribunal din New York a decis să renunțe la procesul penal împotriva fostului director al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, acuzat de viol și agresiune sexuală. Verdictul este urmarea logică a deciziei procurorului districtului Manhattan, Cyrus Vance, de a retrage toate acuzațiile formulate împotriva lui Strauss-Kahn. Victima presupusă era o camerieră a hotelului Sofitel, unde locuise Strauss-Kahn în mai când a fost arestat. Procurorul a recunoscut mai de mult că presupusa victimă a făcut mărturii contradictorii și a mințit când a cerut dreptul de ședere în Statele Unite. Refugiată din Guinea, Nasifatu Diallo a susținut atunci că ar fi fost victima unui viol în grup. La Chișinău, conducerea Partidului Comuniștilor a decis că parlamentarii partidului se vor întoarce la lucrările legislativului în sesiunea de toamnă. Comitetul executiv al PCRM a argumentat că situația este precară și țara trebuie scoasă din criza politică în care se află. Premierul Vlad Filat a salutat decizia parlamentarilor comuniști și a insistat din nou că președintele țării va fi ales la toamnă. Fără să comenteze direct o posibilă schimbare a candidatului Alianței pentru Integrare Europeană, Filat este citat de agenția Infoprim cu declarația: puțin pot deveni președinți fiind candidați veșnici. Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova a declarat că portul Giurgiulești nu prezintă un pericol ecologic pentru Dunăre și că solicitarea deputaților din Odessa ca portul să fie închis nu este fondată. Potrivit agenției Infoprim, ambasadorul a mai declarat că Ucraina nu va încerca să blocheze dezvoltarea portului, chiar dacă acesta face concurență directă porturilor ucrainiene din regiune. Aflată la Belgrad, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că Serbia trebuie să înceapă dialogul politic cu fosta sa provincie Kosovo, dacă vrea să se apropie de Uniunea Europeană. Kosovo și-a proclamat independența în 2008, dar proclamația nu a fost niciodată acceptată de Belgrad. Președintele Boris Tadic a replicat că țara sa este pregătită să ajungă la un compromis cu Kosovo, dar fără să-și încalce principiile. Mai mult, el a afirmat că Serbia a făcut suficiente reforme pentru a primi acum statutul oficial de țară candidată la Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Pentru populația închisorilor din Republica Moldova, apropiată aniversare a 20 de ani de independență, ar fi putut să fie un motiv de bucurie. Președintele interimar, Marian Lupu, a propus o amnistie, numai că s-a lovit de opoziția ministrului Justiției, Oleg Efrim. Într-un interviu acordat astăzi dimineață moderatorilor emisiunii matinale a Europei Libere, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, ministrul și-a explicat refuzul.
Această decizie este una bine gândită, este una calculată, astfel încât nu există motive pentru a revedea decizia luată.
Dumneavoastră vă opuneți adoptării unei legi de amnistie pentru că există altele câteva sau în general unei noi amnistii, domnule ministru?
În primul rând, trebuie de menționat că în ultimii 7 ani deja au fost 2 legi cu privire la amnistie, care, printre altele, continuă să-și producă efectele, și au fost 2 reforme masive, substanțiale ale codului penal, prin care a fost decriminalizat codul penal. În rezultatul acestor amnistii și reforme penale, numărul populației penitenciarilor a scăzut de la 11.000 în anul 2004 până la circa 6.000 în anul 2011. Astfel încât considerăm că politica penală a statului este bine realizată prin intermediul acestor norme.
Mai există și alte motive pentru care considerați o nouă amnistie nepotrivită, domnule ministru?
Presa și anumiți oponenți politici au încercat să treacă imediat această decizie pe baza unor relații între președintele interimar și ministrul justiției. Vreau să infirm acest lucru și vreau să spun că este o decizie strict profesionistă. Am menționat în nenumărate rânduri că actele de amnistie nu se pot transforma într-o tradiție. O guvernare responsabilă nu amnistiază infractorii cu orice ocazie de sărbătoare. Aceste acte de amnistie trebuie bine gândite, trebuie de calculat exact care sunt consecințele, care vor pot fi consecințele asupra societății, astfel încât să atingem obiectivele legii penale.
Ministrul Justiției Oleg Efrim, invitatul emisiunii noastre matinale.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Ziua de 23 august este legată nu numai de pactul Ribbentrop Molotov din 1939, de arestarea lui Antonescu în 1944, dar și de alte evenimente care au marcat istoria noastră recentă. Acum 20 de ani, pe 23 august 1991, Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a adoptat decretul despre interzicerea activității Partidului Comunist al Moldovei. În decretul semnat de președintele Parlamentului, Alexandru Moșanu, sunt trecute în revistă principalele capete de acuzare care au stat la baza acestei decizii. Se invocă mai întâi acțiuni săvârșite decenii în urmă de către PCM, printre care organizarea represiunilor masă, precum deportări și înfometarea populației, nimicirea sistematică a culturii naționale, a obiceiurilor și tradițiilor populare, precum și a limbii și falsificarea istoriei. În decret se mai menționează că PCM a deformat dezvoltarea economiei naționale a Republicii, ceea ce a condus la o catastrofă ecologică și o degradare considerabilă a fondului genetic a societății. În al doilea rând, PCM este considerat adeptul creării pe teritoriul Republicii Moldova a două pseudorepublici, Transnistria și Găgăuzia. În al treilea rând, Partidului Comunist al Moldovei se impută implicarea și susținerea puciului de la Moscova din 19-21 august 1991, acesta fiind considerat o tentativă ilegală de a menține regimul totalitar, sistemul administrativ de comandă și vechile practici. De aceea, făcând trimitere la decretul Președintelui Republicii Moldova cu privire la puterea de stat, articolul 4, și Constituția Republicii Moldova, articolul 7, Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova hotărăște interzicerea activității PCM pe întreg teritoriul Republicii. Același document prevede naționalizarea întregii averi a Partidului Comunist al Moldovei și transmiterea ei în gestiunea Guvernului Republicii Moldova. Banca Națională, la rândul său, este mandatată să sisteze toate operațiunile bancare ale PCM, precum și să confiște toate conturile întreprinderilor controlate de partid. În aceeași zi de 23 august 1991, întâmplător sau nu, președintele Federației Rusiei Boris Eltsin semna un decret despre sistarea activității Partidului Comunist al Rusiei. Interzicerea PCUS a venit abia la 6 noiembrie 1991. Revenind la Moldova, decretul din 23 august 1991 a confirmat curajul personal al lui Alexandru Moșanu, a altor membri ai prezidiumului, și nu este clar până în momentul de față de ce Mircea Snegur nu a emis un decret propriu în același sens. Interzicerea PCM și încercarea de a transfera sub administrația statului averea sa și mai ales afacerile acestuia nu au avut decât un succes parțial. Între timp, nomenclaturiștii au avut grijă să-și pună la adăpost averile proprii, înregistrându-le pe numele altora. O parte bună a banilor partidului ar fi fost deja transferată peste hotare cu multă vreme înainte, în zone offshore, existând ipoteza că au fost readuși în Republica Moldova ulterior, sub formă de investiții din străinătate. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Aici Radio Europa Liberă.
Înaintea aniversării independenței, autoritățile de la Chișinău au convocat la Chișinău moldoveni din diasporă la o conferință de 3 zile despre care guvernul spune că este o ocazie de a lua măsuri pentru îmbunătățirea legăturilor, inclusiv economice, cu migranții. Liliana Barbăroșie relatează.
Premierul Vlad Filat, care a inaugurat conferința, i-a îndemnat pe conaționalii săi din diasporă să se uite cu optimism, mai ales în viitor, și să-și orienteze energiile spre construirea unei relații mai strânse cu cei de acasă. Conferința vine într-un moment festiv. Republica Moldova împlinește 20 de ani de la declararea independenței, iar politicienii lansează mesaje tot mai încurajatoare după luni grele de certuri și tensiuni. După ce ieri Mihai Ghimpu Bunomară dădea asigurări că lucrurile în coaliția de guvernare vor intra pe făgașul normal, astăzi și Vlad Filat declara presiei că a avut în sfârșit o întâlnire bună cu liderul liberalilor și că alianța se va întruni după sărbători ca să discute mai multe probleme. Printre participanții la eveniment, mulți se declară mulțumiți de felul cum înțeleg autoritățile să-i sprijine pe migranți. Unii spun, de exemplu, că pentru prima dată organizatorii le-au plătit participanților cheltuielile de deplasare. Reprezentanții diasporii moldovenești din Portugalia și-au exprimat satisfacția pentru efortul autorităților de a încheia cu Lisabona un acord de recunoaștere reciprocă a diplomelor de studii, ceea ce le-a permis miilor de moldoveni din Portugalia să-și găsească locuri de muncă mai calificate. Dar există și migranți, cum este Cristina Batoc, lidera unei organizații de moldoveni din Statele Unite ale Americii, cu așteptări mai mari față de autoritățile de la Chișinău.
Dar noi, uite, avem un număr de întrebări care vrea să le punem pe masă. Numărul 1, crearea unui buget pentru activitățile asociațiilor din străinătate. Noi facem, de exemplu, un festival anual în fiecare martie. Comitetul organizator pune bani din buzunarul său, după asta gândindu-se, ok, căptăm înapoi, cumva rambursăm sau nu. Nu e vorba de sume categorice, contează intenția.
Victor Croitoru este doctor în genetică moleculară la Institutul Regal de Medicină din Stockholm, Suedia, și conduce o asociație de vreo 50 de moldoveni din această țară. Totodată, el instruiește la distanță câțiva cercetători ai Academiei de Științe din Moldova. Iată ce crede el despre țara sa și descendenții ei, fie de aici, fie din lume.
Dacă noi nu ne vom debarasa de dogma genetică și vom face greșeala în raport cu generația tânără, ei nu ne vor ierta. Pentru asta fac. Pentru generația tânără. Deci eu am 9 studenți la masterat, dintre care sunt conducător științific la un student care m-a vizitat acum la Stockholm și noi am lucrat cot la cot 5 săptămâni. Deci ceea ce pot eu face pentru Republica Moldova nu se măsoară în unități bancare. Deci eu ridic potențialul țării prin investiții în cunoștință.
Și ce v-ați dori de la acești studenți?
Să fii mai bun ca mine. Dar dacă or fi mai bun ca mine, o să fiu foarte fericit.
Dar ce înseamnă să-ți iubești țara la distanță? Am căutat să aflu de la mai mulți participanți la conferință. Iată câteva răspunsuri.
Citește presa, este la curent cu toate evenimentele politice, necătând că este prea departe, dar face parte din țară în mod teoretic, dacă nu are posibilitate în mod practic, mă refer la votări. Noi ne-am adunat ca noi, ca ei să înțeleagă că noi avem nevoie ca dumneavoastră să faceți ordine în țară și atunci pentru noi o să fie mai bine. Știți, ca picătura aceea, să bați într-același loc până o să rupă piatra aceea mare.
Ții legătura cu oamenii care sunt în Republica Moldova. Dacă ai ocazia să spui ceva de bine, o faci. Dacă ai ocazia să faci ceva vreun proiect. A făcut câteva proiecte în Republica Moldova legate de orfelinatul din Căzănești. Anul trecut am construit împreună cu un voluntar a Corpului Pecii un teren de joc pentru centru Evrica.
Dacă acum am fost în sat de 7 august, am organizat un concert pentru seteni. Trimitem bani, ne ajutăm, am făcut acolo o fântână, am așat în sat niște apă, intras și multe alte lucruri. Ajutei mei, că doar... Cum a apărut țara Israel? Tot așa. S-au plecat în toată lumea și prin organizat în 48, 4.000 de ani a fost Israel și a organizat țara. Și cred că a venit timpul noi să ne ducem în lume, să obținem și să ajutăm tot țara noastră, să devine și ea bogată, frumoasă. Acolo știu crește tot, dar nu așa pământul.
Câte dumneavoastră personal, cum ajutați? Cum
e ajutați? Oi, lungă. E diferit.
În ultimii ani, Republica Moldova a făcut mai multe eforturi serioase în încercarea de a-i determina pe migranți să se întoarcă acasă, însă fără mare succes în opinia experților. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, ultimele evoluții din conflictul libian și un portret al uneia din cele mai mediatizate personalități publice din România, Elena Udrea.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situația la Tripoli rămâne tensionată, dar rebelii au capturat sediul fortificat al liderului libian Muammar Gaddafi. Sute au intrat în diversele clădiri, au scos documente și au fost filmați plecând cu multe arme lăsate în urmă de luptătorii lui Gaddafi. Dar pe Gaddafi nu l-au găsit și pentru moment nimeni nu pare să știe unde ar putea fi liderul libian sau fie acestuia. Ceea ce mărește situația de nesiguranță și alimentează speculațiile că liderul libian ar putea încerca să se replieze, să-și reorganizeze forțele și să continue să lupte. Oricum, azi dimineață, spre surpriza tuturor, și-a făcut apariția la Tripoli în toată libertatea unul din fiii lui Gaddafi, Saif al-Islam. El a declarat simpatizanților și presei prezente acolo că tatăl său este în oraș și a îndemnat trupele pro-Gaddafi să continue lupta. În cursul zilei s-au auzit și avioane care au survolat la joasă altitudine complexul lui Gaddafi. Dar la Bruxelles, la sediul NATO, un purtător de cuvânt al Alianței a refuzat să confirme că aviația NATO ar fi bombardat sediul liderului libian. Gaddafi nu a fost și nu este o țintă a misiunii NATO, a declarat un purtător de cuvânt. Corespondenții CNN la Tripoli relatează că mulți locuitori încearcă să părăsească orașul după ce luptele se intensificaseră în cursul dimineții.
În vreme ce țările europene își revin în general din criza economică, situația din Belarus se înrăutățește pe zi ce trece. Prețurile cresc, iar oamenii sunt tot mai nemulțumiți. Corespondentul Europei Libere, Tom Bamford, a încercat să anticipeze la fața locului cât de posibil ar fi o schimbare politică. O relatare sintetizată de Oana Serafim.
Svetlana și Ivan sunt doi pensionari care trăiesc la Minsk și care sunt dintre cei mai afectați belaruși de creșterea constantă a prețurilor și la alimente de bază, dar mai cu seamă la medicamente. Ivan este foarte revoltat.
Noi, pe suti dela, можно сказать так, що ми не живем, а виживаем.
De fapt, noi nici nu trăim, noi supraviețuim doar. Guvernul își rezolvă problemele economice jefuind populația. Prețurile sunt de nesuportat, au crescut până la acoperiș și noi chiar nu mai putem. Și cu apropierea iernii, situația va deveni încă și mai dificilă. În timp ce majoritatea țărilor din fosta URSS au trecut cu mai mult sau mai puțin succes de la economia de tip sovietic spre o economie orientată spre piață în anii 90, în Belarus acest lucru nu s-a întâmplat. În cel mai clasic stil sovietic din 1994, de când a venit la putere, președintele Lukashenko a mizat pe moștenirea sovietică. Statul a subvenționat produsele de bază și serviciile și a putut face acest lucru cu un consistent sprijin economic rusesc, condiționat de o loialitate perfectă față de Moscova. Dar Rusia a anunțat că epoca aceea a apus și că va impune reguli și prețuri de piață. Autoritarul lider de la Minsk, Alexander Lukashenko, nu a arătat prea mult entuziasm nici pentru a impune măsurile de reformă cerute de Occident, în schimbul unor ajutoare și împrumuturi financiare. Ca urmare, rubla belarusă a scăzut față de dolari cu 36% și se așteaptă continuarea acestei tendințe. Stanislav Șușchievici, primul președinte post-sovietic al țării, crede că singura cale de a ieși din actuala criză economică este schimbarea guvernului. Nu există nimic ce ar putea stimula creșterea economică. Nu a fost nicio liberalizare și asta a dus la aceste condiții îngrozitoare. Minskul nu poate să obțină acum valută convertibilă. În locul cortinei de fier este acum o cortină economică. Fără schimbarea regimului la Minsk nu va putea fi nicio evoluție spre normal în Belarus. Corespondentul nostru spune că semnele crizei se ved peste tot la Minsk, de la cozile interminabile la valută, la faptul că de pe teșghiele au dispărut alimente de bază, precum carnea, pe care țăranii preferă să o vândă acum direct în Rusia la prețuri stabile, la nemulțumirea șoferilor care văd prețurile la benzină crescând fără încetare. Stanislav Șușchievici spune că suferința oamenilor este pe zi ce trece mai mare. Nu toate crizele pot fi evitate, dar când prețurile la alimentele de bază se dublează în răstimp de 20 de zile, criza este foarte puternic resimțită de populație. Iaroslav Ramanciuc, economist la un centru de cercetări de la Minsk și vicepreședinte al Partidului Unității Civice de Opoziție, spune că actuala criză este abia la început.
It looks like the beginning of
Pare să fie ca la începutul crizei din Uniunea Sovietică, când URSS nu putea să obțină valută forte din vânzarea petrolului. Expertul economic mai crede și că la iarnă prețurile vor crește masiv din nou, mai ales la transport și întreținere. Construcțiile sunt oprite. Situația s-a complicat începând de anul trecut, pentru că președintele Lukashenko, vrând să își asigure o victorie fără probleme în alegerile prezidențiale din decembrie, a cheltuit peste măsură, crescând pensiile și salariile celor din guvern. După victoria sa, cu 80% din voturi, într-un scrutin considerat plin de ilegalități și al cărui rezultat a fost contestat prin proteste de stradă de opoziție, Lukashenko a intervenit în forță, operând arestări și apelând la violențe împotriva protestatarilor. Ca rezultat, Occidentul a impus noi sancțiuni. Rusia, pe de altă parte, prin gura premierului Vladimir Putin, a vorbit despre opțiunea de dorit și posibilă a unificării cu Belarus. Fondul Monetar Internațional a anunțat că va trimite o delegație săptămâna viitoare la Minsk, dar e limpede că orice împrumut va fi condiționat de măsuri reformiste. Serghei Shali, un economist independent care a lucrat împreună cu Lukashenko, spune că sunt puține șanse ca actualul regim să pună în practică măsuri economice reformiste și nu crede nici în posibilitatea unor masive proteste sociale în perioada imediat următoare. Sigur că vor fi nemulțumiri și oamenii or să se plângă, dar vor trece și prin asta. Este puțin probabil că aceste nemulțumiri să reprezinte vreun pericol pentru autorități, cel puțin în perioada imediat următoare. Sigur că s-ar putea ca aceste nemulțumiri să ducă la o revoluție de palat, dar eu nu văd altă cale de schimbare a puterii în Belarus. Iaroslav Ramanciuc are o altă viziune.
The risks of mass actions of protest.
Riscul unor acțiuni de masă și proteste odată cu creșterea cheltuielilor de întreținere a prețurilor la alimente și al scăderii puterii de cumpărare este foarte mare. De aceea eu prevăd mai multe proteste sociale, crede economistul de la Minsk.
Oana Serafim cu rezumatul unei relatări de la Minsk a corespondentului Europei Libere Tom Bamforth.
În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu se oprește asupra uneia din cele mai mediatizate figuri publice din România, ministrul turismului și dezvoltării regionale, Elena Udrea.
Frumoasa Elena a politicii românești continuă să pătimească. Vizibilitatea fără egal ca ministru și, în general, fulminanta ei carieră politică, irită invidia opoziției. Politicianul român, sexist și presa mogulilor nu concep ca o femeie drăguță să facă carieră fără protecție pe bază de fuste scurte și decolteuri generoase. Ca și cum succesul în politică al unei femei mai atârnă de cocul activistelor, de sărăcia lui Iliescu, de onestitatea lui Năstase și de inteligența lui Joana. Elena Udrea este o femeie cu vinon coa, iar ce-i frumos place și lui Dumnezeu oriunde s-ar afla. Dacă are și un bărbat potent financiar, în stare să o îmbrace la ultima modă, cu atât mai bine țării și ei cu atât mai bine. Atacul moguluziunilor la adresa prețului pipărat al unui rochi înstelate, înnobilată de trupul Elenei Udrea, a căzut în baltă. Misterele modei fac ca rochița să poată fi cumpărată și la un preț mai rezonabil. Caracter tare, Elena Udrea și-a recunoscut slăbiciunea pentru haine scumpe, dar asta nu afectează prestigiul PDL, cum zic gurile rele din partid. După ce s-a lăsat văzută de sculță în iarbă și cu tălpile goale pe nisipul Deltei, a avut satisfacția să constate că PDL a mai câștigat un loc în Parlament la recentele alegeri parțiale, în chiar fieful opoziției. Și Elena Udrea va mai avea numai de câștigat dacă în calitate de șef la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va avea inteligența să desecretizeze actele verificării procedurilor de achiziție publică ce au stopat o finanțare europeană de vreo 800 de milioane de euro. Altfel, dă câștig de cauză celor care susțin că între vinovați sunt și colegii ei din PDL. Este vorba de bani publici, iar stoparea finanțării nu poate fi explicată doar prin simple neglijențe sau erori umane. Și dacă ar fi așa, vinovații trebuie știuți și eventual trași la răspundere. Corupția nu are culoare politică, nu-i așa? și trebuie să existe o diferență între corupții din PSD și incoruptibilii din PDL. Iar Elena Udrea va dovedi că nu e doar o femeie frumoasă, ci și un politician, dacă nu cu mână de fier, dar măcar cu una, fie și în mănușă de catifea, Dolce și Gabbana. Elena Udrea va bine merita recunoștința tuturor și va avea răgaz de proiectele turistice ce îi stau la inimă, dar care au încins deja spiritele. Din păcate, circuitul Dracula este doar un oribil chici istoric și cultural care nici măcar nu ne aparține. O vizită la Bran și istoria confuză până la penal cu parcul Dracula al unui ministru PSD, inclusiv prostul care s-a afișat la televiziune cu acțiunile parcului născut mort, ar lecui o de această fantezie fără viitor. În schimb, circuitul roșu, care ar include locuri cu semnificații pentru cuplul Ceaușescu, inclusiv locul unde cei doi au fost uciși, e de tot interesul. Însă numai Casa Natală, Balconul Comitetului Central, Palatul Primăverii, Casa Poporului, Zidul de la Târgoviște și închisoarea Doftana, acum ruinate, e prea puțin pentru un dictator despre care se spunea că țara e biroul lui de lucru. Ar trebui ca turiști să vadă toate ruinele ceaușismului, adică toată țara, și pe cei care l-au asasinat, vii sau împăiați. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de aniversarea zilei de 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei hitleriste. Tania Radu.
Ce-am fi citit prin ziare azi dacă regimul Ceaușescu nu se prăbușa? Se întreabă Nicolae Prelipceanu în România Liberă. În răspunsul său, care se referă la comunism și la distorsiunile lui monstruoase, taxează și opinia că la 23 august 1944, regele Mihai ar fi trădat interesul național deschizând calea rușilor. O asemenea opinie a exprimat chiar șeful statului, Traian Băsescu. Prelipceanu consideră că e un punct de vedere total greșit. Cităm, nu cred că astăzi își închipuie cineva că ar fi fost mai bine dacă am fi continuat alături de nemți un război care era de mult pierdut, ca să nu mai spun de crimele naziștilor, de Holocaust, cu care am fi devenit și mai solidari decât oricum am fost, am încheiat citatul. Comentatorul României Libere reamintește că românii au fost puși de multe ori în istorie în situații fără ieșire, din care, cităm din nou, nu știm cine ar fi ales o ușă mai bună. În același ziar, Tom Gallagher reproșează Bisericii Ortodoxe Române dezinteresul pentru îmbunătățirea moralei publice. În România, manifestări anticlericale, precum cele recente împotriva sosirii suveranului pontif la Madrid, ar fi de neconceput. 82% dintre români se declară credincioși și atașați de biserică. Deși cu o popularitate imensă în spate, Biserica Ortodoxă Română ar rămâne totuși dedicată mai ales promovării propriei puteri instituționale, arată Gallagher. El crede că preoții ar trebui să reacționeze la dezintegrarea familiei tradiționale și la traumele legate de emigrare. În evenimentul zilei, Adrian Pătrușcă exprimă concluzia ziarului după consumarea alegerilor parțiale din județele Neamț și Maramureș. Victoria a fost 1-1, cu un scor confortabil la Neamț pentru Democrat Liberal și cu unul căznit la Maramureș pentru opoziția din Uniunea Social-Liberală. Morala, crede editorialistul evenimentului zilei, este că ascensiunea opoziției în preferințele alegătorilor e o gogoașă umflată. Dimpotrivă, Partidul Democrat Liberal ar avea șanse să urce din nou panta, pe măsură ce situația economică se stabilizează, iar președintele Traian Băsescu și-ar revedea puse pe tapet testamentele politice, schimbarea Constituției și reorganizarea administrativ-teritorială. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Vicol, manager vânzări publicitate la Economist.
Miercuri, în ziarul Economist, aflați că prețul cărnii se află între presiunea importatorilor și cea a intermediarilor. În pofida unui an agricol bun, crescătorii de animale nu pot fi tot atât de satisfăcuți ca și colegii lor ce se ocupă de producerea produselor vegetale. Și asta deoarece prețul de achiziționare a cărnii de către intermediari este foarte scăzut, deși la consumatorul final ea ajunge la prețuri destul de ridicate. Totodată s-au scumpit drastic cerealele, iar asta a condus la costuri ridicate de producere. Tot în numărul de mâine, familia Sar și-a mărit participația în cariera Micăuț. Miercurea trecută, la Bursa de Valori a fost finalizată oferta publică de cumpărare, anunțată acum o lună și jumătate de acționarul majoritar al societății pe acțiuni Cariera Micăuț, societate cu răspundere limitată Consimcom. În rezultat, compania ofertantă aflată în poziția familiei antreprenorului Petru Sară, asasinat în anul 2003, și-a crescut pachetul de acțiuni cu încă 2,21%, care a ajuns până la 82,13%. În lume sunt înregistrate peste 1 miliard de mașini. Câte revin țării noastre? Detalii aflați miercuri, citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Irina Vicol. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.